Od rešnikovo devovanje na zemlji se je dopolnilo njegovo trpljenje v Getsemaniju i na križu se je končalo. Iz prvega poglavlja apostolskih del izvemo da je delovao še 40 dni po svojem ustajenju. Se prikazoval apostolom i govorio o Božjem kraljestvu. Rekao im je, preli boste moć ko bo Sveti Duh prišao nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji te do skrajnih meja sveta. Kmalu po tistem se je uzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom in ko so po njegovom odhodu strmeli v nebo, gle, sta stala pri njih dva moža v belih oblačih, ki sta rekla, možje Galileci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo. Odrešnik bo resnično spet prišel ob svojem drugem prihodu. Medtem pa naj bi šel evangelij Jezusa Kristusa prav na vse strani zemlje. Od Mateja izvemo o posebnem naročilu apostolom na evangeliji ponesel med vse narode. Jezus je pristopil in jim spregovoril, dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode na moje učence. Krščujete jih v ime očeta in sina in svetega duha. V prvih dneh cerkve ob polnostih časa je evangelij dobila samo Izraelova hiša. Na to je bilo Petru, najstarejšemu apostolu, razodeto, da je prišel čas, da se evangelij ponese iz Izraela k drugim narodom. 10. in 11. poglavje apostolskih del nam pomagata razumeti postopek in vzorec, po katerem je bila ta potrebna širitev cerkve k več Božjim otrokom, razodeta predsedujočim uradnikom in splošnemu članstvu. Gospod je uporabil Kornelija, ki je bil pogan, stotnik in dobro človek, zato da je Peter spoznal, da bo šel evangelij k drugim narodom, kar je bil za svete tistega časa nov in tuji koncept. Razodetje, ki je upeljalo to spremembo v zadevah cerkve, se je zgodilo Petru, najstarejšemu apostolu. Vemo, da je evangelij na to hitro šel k drugim narodom. Primer širenja cerkve je bila spreobrnitev Pavla, ki je postal velik apostol med drugimi narodi. Ko je bil na poti v Damask, je imel videnje, v katerem je videl svetlobo in slišal glas, se pokosal svojih grehov in ga je poklical Bog, na kar je postal velikanska sila pri oznanjenju evangelija. Sedaj pa se predstavimo 1800 let v prihodnost, v čas evangelijske obnove oziroma obnove vsega pred drugim prihodom. Pričujem, da je bila cerkev obnovljena preko preroka Josepha Smitha in da se nadaljuje pod vodstvom prvega predsedstva in zbora 12 apostolov. Njihovo naročilo na evangeliji prinesemo svetu je enako kakor tisto starodavnih apostolov. Od takrat, ko je bila cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, leta 1830 ustanovljena, se je počasi širila po svetu iz države v državo, iz kulture v kulturo, od naroda k narodu, po gospodovom koledarju in v njegovom času. Potem je leta 1978 po ustaljenem vzorcu razodetje preko najstarejšega apostola, tokrat predsednika Spencerja Kimbela, prišlo razodetje o duhovništvu, ki je vsem vrednim moškim po svetu dovoljevalo prijeti duhovništvo in pomagati družini in drugim, da bi prejeli vsak blagoslov evangelija. Tokrat vseh evangelijskih blagoslovov ni bilo deležnih samo več, temveč vsi otroci nebeškega očeta po svetu. Kako primerno za Božje kraljestvo na zemlji v dneh, v katerih se približuje Kristusov drugi prihod. Sam sem bil takrat rano poklican za predsednika misijona in sestra Dixon sva družino nameravala odpeljati v Mehiko, ko mi je starešina Scott kia byl ta část čán 73, povedal o obelodaněniu tega posebnega rozhodatě. Vzpomním se, da jsou mi v oči stopili solze, ko mi je govoril o tem, kaj se zgodilo. S besedami ne bi mogel opisati svoje radosti, ker sem vedel, da je prav, da je prišel čas za vse človeštvo, da ima dostop do vseh evangelijskih uredb, zavez in blagoslovo. To je bilo pred 34 leti in takrat nisem vedel, da bom več let deloval kot sedemdeseteri na cerkvenem področju Zahodne Afrike med verujočim, vernim ljudstvom, na življenje katerih je tako močno vplivalo razodetje iz leta 1978 o duhovništvu. Sestro Dixon sva tam živela 4 leta in ta izkušnja je bila čudovita. Zahodni Afričani kot narod verujejo v Boga, niti malo niso sramežljivi pri izpovedovanju in oznanjevanju svoje vere in imajo izredne voditeljske sposobnosti. V cerkev jih prihaja na stotine in nekje na zahodnoafriškem področju skoraj vsak teden ustanovijo par oddelkov ali ve in v skoraj vseh primerih so vsi voditelji duhovništva in pomožnih organizacij Afričani. Kako si želim, da bi se lahko pridružili svetim v templju Abba v Nigeriji ali Akra v Gani, ker bi občutili predanost svetih in spoznali tempeljske predsedstva, ki so v celoti afriška, ali pa bi vas predstavili afriškim področnim sedemdeseterim, ko so se danes z nami izbrali tu v konferenčnem središču, ki so pravniki, profesori in poslovni manageri, ali pa bi spoznali afriške kolske in odlične voditelje. Če se prisostvujete na nedeljski šole v pomožni organizaciji ali razredu duhovništva, je to sveta izkušnja, kjer sledijo cerkvenemu učnemu načrtu in zelo dobro poznajo evangelij ter poučujejo in se učijo po duhu. Evangelij v Afriki gre k srečnim ljudem, zelo neobremenjenim s pastmi, ki vplivajo na življenje številnih na zahodu. Nedeljo si skrbi zaradi neskončnega materialnega imetja. Le malo jih zanimajo ogromne hiše in najboljši avtomobili. Zelo pa bi radi spoznali nebeškega očeta in njegovega sina Jezusa Kristusa in imeli večno družino. Naravno posledica njihove vere je, da jih Gospod dviguje na pomembne načine. Če jih poznate tako kakor midva, vas ne preseneča, da so tako pomemben del širitve cerkve Jezusa Kristusa v poslednjih dneh. Ker je Daniel, starozavezni prerok, v duhu videl Božje kraljestvo v poslednjih dneh, ki se kotali na vse konce zemlje kakor kamen, ki se je sam otrgal od gore, dokler ni napolnil vse zemlje. Je torej zelo primerno, da so naši čudoviti afriški bratje in sestre pomemben del izpolnitve te prerokbe in da razodetja, ki to omogočajo, sledijo Gospodovim ustaljenim vzorcem. Pričujem, da ima nebeški oče rad vse svoje otroke, da Jezus je Kristus in da je evangelij na voljo vsem tako živim kot mrtvim. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.